Luka chipatulo 3. Muchimika cha kumi na chinkhonde cha kuusa kwa karonga Tiberio, apo Pontio Pilato wakawa mkulu wa Myudeya, Herode wakaosanga mu Galileya, ndipo Filipi mnuna wake wakaosanga mu Intuleya na Tilakoniti. Lusania wakaosanga mu Abilene. Anasi na Kayafa wakawa wasofi wakulu. Panyengo iyo chiuta wakayowoya na Yohane mwana wa Zakaria mapopa. Ntaura Yohane wakenda mchigaba chose cha mulonga wa Yorodani. Wakaparazanga ubabatizo wa ung'anamuka kwa mtima. Mwakutikuwe kugokeleka kwa zakwananga. Ngandu umokulu kulembekela mbuku la nchimi Yesaya kuti.
Mazu wa muntu uyo wakuchemerezi ya mumapopa kuti. Noziani mseu wafumu. Nyorosiani ntowa zake. Vinkwau vyose viundike, mapiri wose na tumapiri vidirimukire pasi. Vya kubendera vyose viti vizgo kenge vya kunyoroka. Ntowa zama bonko bonko, ziza mkusketeka, ndipo vantu wose viza mkuona chiponosko cha chivuta.
Nteura Yohane wakati kumizinda ya vantu awakizanga kutubabatizike na iyo.
Mwambapo za vipiri imwe. Kasi ninjani uyo wa mchenjezi gani kuti mchimbire ukari wa ukwiza. Pambikani vipambi hivyo vikurongora kuti mwanganamuka mumtima. Ndipo mureke kwamba kuyooya kumawene kuti. Tirinayo Abrahamu ngani dada witu. Chifukwa ngumpalirani kuti. Chihuta wangamanya kuzora malibwe aga kuwa wana wa Abrahamu. Nanga ndisono mbavi ya kudumulira makuni kumisisi ya wikika kare musi mwake. Heura kunili rose rambura kupambika vipambi viwemi, ramu kudumulika na kuponyeka moto.
Pene papo mizinde ya vantu ikamfumba kuti.
Kasi sono tichitechi.
Yohane wakawazgora wakati.
Uyo wali na maraya gaviri, wamgavireko uyo walije. Ndipo uyo wali na vakurga, nayo wachite heura pera.
Vakusonkisa msonko nao wakiza kuti wababatizike ndipo wakati kwa iyo.
Musambizi, kasise tichitechi.
Wakawapalira wakati.
Muleke kupoka msongo kuruska umo uri kupimikira.
Ndipo basirikali wankondo nao wakamfumba kuti.
Kasise tichitechi.
Wakawapalira wakati.
Muleke kupanga vindu vya muntu pakumofya, nanga ni kumtetezgera. Weni mkorwenge na malipiro hino.
Chigomezo cha bantu chikamba kukula. Ndipo vantu wakanananga mitima yao vya Yohane kuti panji ndiyo Mesia. Yohane wakawazgura wose kuti.
Ine nkumbapatizani na maji, wene uyo ngwangongono kuruska ine, wakwiza kunyuma zane. Mwene uyo ine kuti ngwenelela kusutura ndambo za virato vyake chala. Iyo wiza kumbapatizani na mzimu tua, ndiposo na moto. Chakuruskira achiri maoko gake, kupserera nganira baraza lake na kuronga tirigu mthamba yake, weni mwerero wiza mkuwocha moto wa mbura kuzimika.
Yohane wakawachisika vantu pakupalaza utenga wemu kwa iwo munto wa zinandi. Kwene Yohane wakachenya fumu Herod, chifukwa cha kutola Herodia muoli wa Philip mnunguna wake, na chifukwa cha mauheni ya nyake ya nandi ayo wakachita. Herod wakasazira poso uheni unyake pakumujalira Yohane mugadi. Sono vantu wose wakati wababatizika, ndipo Yesu na Yoso wakati wababatizika, apo wakalombanga kuchanya kukachulika. Muzimutua wakakilira pa iyo maonekero ngandi njiva. Ndipo mazo wakapulikikwa kufuma kuchanya yakati.
Iwe ndiwe mwanawane wakutemweka, wamwene iwe nkuchanawe.
Apo Yesu wakambilanga kusambizga wakawa na vilimika pakunji makumi ya tatu. Wakawa mwana wa Yosefe ngandi umuvantu akananilanga. Mwana wa Heli, mwana wa Matati, mwana wa Levi, mwana wa Meleki, mwana wa Yanai, mwana wa Yosefe, mwana wa Matatia, mwana wa Amos, mwana wa Nahum, mwana wa Eseli, mwana wa Nagai, mwana wa Maati, mwana wa Matatia, mwana wa Semini, mwana wa Yoseke, mwana wa Yoda, mwana wa Yohanani, mwana wa Lesa, mwana wa Zerubabel, mwana wa Satiere, mwana wa Neri, mwana wa Meleki, mwana wa Adi, mwana wa Kosamo, mwana wa Elimadamu, mwana wa Eri, mwana wa Yoshua, mwana wa Eliazara, mwana wa Yolimu, mwana wa Matati, mwana wa Levi, mwana wa Simeon, mwana wa Yuda, mwana wa Yosefe, mwana wa Yonamu, mwana wa Eliakimu, mwana wa Meleya, mwana wa Mena, mwana wa Matata, mwana wa Natani, mwana wa Davide, mwana wa Yese, mwana wa Obed, mwana wa Boaz, mwana wa Salimon, mwana wa Nashon, mwana wa Aminadabu, mwana wa Admin, mwana wa Alini, mwana wa Hezron, mwana wa Perez, mwana wa Yuda, mwana wa Yakobe, mwana wa Isake, mwana wa Abraham, mwana wa Tera, mwana wa Nahor, mwana wa Salugi, mwana wa Leu, mwana wa Pelege, mwana wa Ebele, mwana wa Shara, mwana wa Kainani, mwana wa Lapisada, mwana wa Shem, mwana wa Noa, mwana wa Lamek, mwana wa Metusera, mwana wa Enoch, mwana wa Yarede, mwana wa Mahalalele, mwana wa Kainani, mwana wa Enoch, mwana wa Seth, mwana wa Adam, mwana wa Chuta.